Mie mi-a venit gândul, este doar un singur pas până la Iisus. Dar oamenii fac mii de pași pentru a fugi de El, pentru că nu vor să vină la El. Un pas spre El, însă mulți, mulți pași departe de El. Ferice de omul care merge în lăuntrul său, se oprește, se întoarce și face acest singur pas de care depinde totul, de care depinde cu adevărat totul, acest singur pas către Domnul. Și încă un gând. Pe Dumnezeul nostru îl putem întâlni numai acolo unde ne-a întâlnit El, și anume în Hristos. El este calea, adevărul și viața. Pe lângă El nu poate trece nimeni. El este ușa, El este totul. Cine vrea să treacă pe lângă El, acela nu va reuși. Dar cine vine la El, acela găsește har, iertare și mântuire. Doresc să vă spun tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului. De fapt, după planificarea inițială, astăzi ar fi trebuit să fiu în Statele Unite. Acum sunt aici. Noi primim totul așa cum vine. În încrederea, dar în certitudinea că Domnul are calea sa cu noi toți. Cu cât se apropie mai mult venirea Domnului, cu atât mai lăuntrică este dorința din noi să facem ceea ce Dumnezeu vrea să fie făcut. Să găsim locul pe care ni l-a rânduit și să avem parte de ceea ce El face acum. Nu doar să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, ci să fim o parte a împărăției lui Dumnezeu. Nu doar să predicăm despre a face voia Lui, ci să o recunoaștem cu bucurie și să o și împlinim. Înainte de a o putea împlini, trebuie să știm ce are Dumnezeu de gând. Fie ca Domnul să folosească această oră de dimineață pentru ca ea să devină o oră de dedicare și de sfințire, ca noi toți să ne reînnoim legământul cu El, să fim întăriți în credință, dar să fim zidiți pe temelia preasfântă a credinței, pentru a putea să ne rugăm în Duhul Sfânt. Ce chemare pentru noi toți! Romani, capitolul 15, versetul 1. Noi care suntem tari, cine se simte tare, deci nu sunt mulți, cei mai mulți se simt slabi, dar există și unii care recunosc sau știu că Dumnezeu i-a întărit. Atunci însă trebuie să știe dacă Dumnezeu ne-a întărit, atunci nu pentru a ne uita de sus la cei slabi, ci pentru a le sluji și pentru a-i ajuta. Roman 15, versetul 1. Noi care suntem tari avem datoria să purtăm slăbiciunile celor care nu sunt așa de tari și să nu ne gândim cu bună plăcere la noi înșine. Nu, ci fiecare dintre noi să trăiască pentru a plăcea aproape lui său, spre binele acestuia, pentru zidirea lui. Pavel scrie Corinteinilor că nouă ne-au fost date darurile și slujbele pentru zidire. El scrie Efesenilor, în capitolul 4, de la versetul 11, că Dumnezeu a așezat slujbele în adunare spre zidire, pentru ca adunarea să fie făcută destoinică, ca să poată împlini însărcinarea, să poată împlini slujba. Aici ni se spune că nu trăim pentru noi înșine, ci suntem aici unii pentru alții, și anume, având în vedere ceea ce este cel mai bine pentru fiecare. Apoi mai departe, în versetul 3, este scris, Căci nici Hristos n-a trăit ca să-și placă lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Au căzut asupra mea. Dacă ceea ce îi lovește pe alții cade asupra noastră, ce se întâmplă atunci? Cum procedăm cu ceea ce este scris în Evrei, capitolul 11? Că am suferit pe de-o parte și pe de-altă parte am avut parte de soarta celor care au suferit și au trebuit să treacă prin felurite încercări. Aici, în Roman 15:3, ni se spune, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Cum procedezi când ceea ce îi lovește pe alții cade peste tine? Fie ca noi să avem în toate lucrurile gândirea lui Iisus. În versetul 4 este scris, astfel tot ce a fost scris cu veacuri înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca noi, prin răbdare statornică și prin mângâierea pe care o dau Sfintele Scripturi, să ținem tare de nădejde. Iar Dumnezeul de la care vin răbdarea statornică și mângâierea, să vă ajute să aveți o gândire armonioasă între voi după felul lui Hristos Iisus. Și acest verset și ceea ce este exprimat în el este foarte important. O gândire armonioasă, a ține cu tărie de legătura păcii și de unitatea în Duh prin legătura păcii, să fie întotdeauna motivul din inimile noastre. Uneori, din pricina unei învățături, unitatea în Duhul poate fi nimicită, dar în cele din urmă va triumfa dragostea. Și aici mă gândesc la ceea ce a spus fratele Branham când, în timpul vieții sale, a fost dus în lumea de dincolo și a văzut paradisul și milioane de oameni fericiți. Și atunci un glas a spus foarte tare, aici intră numai dragostea desăvârșită. Apoi s-a spus deodată, Dumnezeu ți-a dat aici pe toți aceia pe care i-ai iubit și care te-au iubit. Dumnezeu și-a descoperit dragostea în Hristos, deci așa este scris, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Noi, cărora ne-a fost încredințată slujba împăcării, vestim dragostea care a fost descoperită pe Golgota, și anume dragostea lui Dumnezeu, care prin iertare, prin răscumpărare, prin mântuire, prin har, a fost dăruită tuturor celor care vin la Domnul. Și dacă aici este scris că trebuie să avem între noi o gândire armonioasă, după felul lui Hristos. Ce este scris în Psalmul 133? Iată ce frumos și ce plăcut este când frații locuiesc împreună în armonie, în paranteză, în unitate. Acolo și-a trimis Dumnezeu binecuvântarea. Și-a trimis-o deja. Ea ajunge acolo unde o adevărată unitate a putut fi lucrată de Dumnezeu și unde fiecare și-a pus deoparte propriile particularități și dorințe pentru ca Domnul să poată ajunge în noi toți la dreptul Său. Și în versetul 6, pe care doresc să-l mai citesc, este scris, Roman 15:6, pentru ca în unitate, cu singură gură, să-L puteți slăvi pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Numai acolo, unde există această unitate lucrată de Duhul, unde cei tari poartă pe cei slabi, unde ocările care lovesc pe alții cad peste tine și tu le iei asupra ta și te implici devii o parte a celuilalt, căci noi am fost uniți împreună într-o unitate, ca trup al Domnului, multe mădulare, un singur cap și un singur trup, ținute împreună prin legătura dragostei dumnezeiești. Și dacă aici este scris că trebuie să avem între noi o gândire armonioasă, după felul lui Iisus Hristos, atunci este scris de asemenea în Filipeni 2:5 că un asemenea fel de gândire să locuiască în voi toți, după cum era și în Hristos Iisus. Dacă Hristos nu este doar pe buzele noastre, ci în inimile noastre, în viețile noastre, dacă Hristos a devenit în noi nădejdea slavei și noi am fost unși cu Duhul Sfânt, atunci acest lucru trebuie să se arate. Ființa lui Iisus Hristos trebuie și se va arăta. Atunci nu o vom mai aștepta de la alții, ci o vom putea oferi altora sau vom putea trăi înaintea lor. De obicei, la noi credincioși este așa că așteptăm totul de la alții și noi înșine nu aducem contribuția pe care, de fapt, ar trebui să o aducem. Noi așteptăm ca toți să fie bucuroși cu noi, să aibă un zâmbet pe față, altfel credem că sunt supărați pe noi, dar nu ne întrebăm dacă noi avem un zâmbet pe față. Cine a fost? Fratele nostru iubit a venit la mine acum câteva zile și a spus: frate Frank, eu am avut impresia că ai trecut pe lângă mine. Eu ți-am întins mâna și tu ai mers pur și simplu mai departe, a zis acest frate. Eu pur și simplu nu am văzut, asta e totul. Eu nu am ochii mei peste tot, dar un lucru să știți. Cu siguranță nu aș face așa ceva în mod intenționat. Un frate care mă întinde mâna, acelui ai întind ambele mâini, ambele, și asta din toată inima. Dar cât de repede? Cât de repede poate apărea o neînțelegere? Dumnezeu să dea har ca toate neînțelegerile să fie clarificate și îndepărtate, pentru ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta pe toți. Roman 15:6, pentru ca în unitate cu o singură gură să-L puteți slăvi pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo unde este o unitate lucrată de Dumnezeu, de acolo unde este armonie între noi, vom fi uniți cu o singură gură, deci nu ne vom ruga pe rând, în marș de gâște, ci ne vom ridica glasurile împreună și nimeni nu se va potigni, pentru că fiecare participă. Întotdeauna este așa. Omul se potignește de lucrurile la care nu participă. Când participăm la rugăciune, atunci nu ne potignim. Dacă nu participăm, ne putem gândi, ei bine, ar putea fi și altfel. Dacă participăm, nu mai avem timp să lăsăm spațiu altor gânduri, ci dimpotrivă. Noi suntem o parte a lucrării și îl proslăvim pe Domnul Dumnezeul nostru. Atunci nu mai avem timp să ne gândim dacă este prea tare sau prea cet. Deloc, ci ne ridicăm glasul în unitate și îl proslăvim pe Dumnezeu cu o singură gură, așa cum îi este bine plăcut. Haideți să mai citim și alte versete biblice din 1 Timotei. Din 1 Timotei, capitolul 1. 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3, poate până la versetul 7.
Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien aufgefordert.
Când am plecat în Macedonia, te-am rugat să rămâi mai mult timp în Efes, ca să le poruncești unor oameni să nu prezinte învățături străine și să nu se ocupe cu fabule și înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau mai degrabă prilej la niște cercetări amănunțite și nefolositoare decât să aducă un folos prin credință, așa cum se cuvine unui administrator al lui Dumnezeu. Ieri cântăreții au cântat aici o cântare minunată despre dragostea care rămâne pentru totdeauna. Și aici Pavel îi scrie împreună lucrătorului său în versetul 5 că ținta finală a propovăduirii, mântuirii, este însă dragostea care vine dintr-o inimă curată și dintr-o conștiință bună și o credință nefățarnică. Nu trebuie să corespundă doar un singur lucru, ci totul trebuie să corespundă. Inima, dragostea, învățătura, vestirea, totul trebuie să fie în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Când inima este curată, că nu există motive proprii, că nu există egoism răutăcios, că nu este nimic de acest fel, ci o propovăduire liberă în dragostea lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:5. Ținta finală a propovăduirii mântuirii este însă dragostea, care vine dintr-o inimă curată și dintr-o conștiință bună și o credință nefățarnică. Toate lucrurile se pot fabrica, chiar și credința. Te poți forța să crezi până când te convingi singur. Dacă din acest lucru va ieși ceva, trebuie așteptat sau lăsat la latitudinea lucrurilor. Să Dumnezeu vrea să lucreze în noi o credință care vine din cuvânt, care vine din Scriptură, o credință care vine prin predică și o predică care vine din cuvânt. Pentru ca noi să fim aduși în legătură cu Dumnezeu și să nu simulăm o credință, ci să o avem cu adevărat. Atunci Dumnezeu va putea să-și confirme cuvântul. Și credința care vine din predică este o credință vie, căci cuvântul este viu. Și când cuvântul este predicat și noi auzim predica cuvântului, atunci credința este o credință vie, care vine dintr-o inimă curată și dintr-o conștiință bună, și nu are nimic de-a face cu înșelarea sau cu fățărnicia. Eu nu spun acest lucru din critică, căci avem foarte mult de recuperat și ce ne-am dorit mai mult decât ca Dumnezeu să poată vorbi și lucra deja, să salveze și să vindece într-o măsură mare. Dar eu am constatat un lucru la toți marii evangheliști. Atunci când oamenii au fost vindecați, toți evangheliștii s-au simțit bine, pentru că au crezut că Dumnezeu i-a folosit pentru aceasta. Și când oamenii nu au fost vindecați, atunci au împins lucrul de la ei, și anume asupra persoanei în cauză, și au aruncat vina de la ei, atunci era din cauza lipsei de credință a pacientului. Dacă treaba mergea bine, atunci bărbatul era cel care răspundea pentru aceasta. Și dacă nu mergea bine, atunci celălalt era vinovat de eșec. Și acest lucru nu are voie să se întâmple. Noi trebuie să ajungem până acolo încât să fim cu totul veridici înaintea lui Dumnezeu și să nu căutăm vina la celălalt, ci la noi înșine. Și uneori, știți bine acest lucru, potrivit cu Iacov capitolul 5, este scris: și rugăciunea credinței îl va ajuta pe cel bolnav. Nu rugăciunea celui bolnav, ci rugăciunea bătrânilor. Rugăciunea bătrânilor, rugăciunea credinței îl va ajuta pe cel bolnav și Dumnezeu îl va ridica. Dumnezeu folosește oameni. Uneori, când cineva este bolnav, el nu mai poate să creadă cum trebuie. Atunci este nevoie de alții, ca cei patru care l-au coborât pe bărbatul acela paralizat înaintea Domnului, coborându-l prin acoperiș. Și Domnul nu s-a uitat mai întâi la acel bărbat, ci el s-a uitat în sus și este scris când a văzut credința lor, când a văzut credința bărbaților care l-au coborât pe acest bărbat. Abia atunci i-a spus bărbatului: fii sănătos. Și el a fost sănătos. Așadar, Dumnezeu trebuie să lucreze credință în noi, ca să putem crede împreună pentru cel bolnav, pentru cel pierdut, ca credința din noi să fie lucrată prin predică, pentru ca să putem sluji altora. Aici, în versetul 6 din 1 Timotei 1, este scris: De la aceasta unii au rătăcit și s-au îndreptat spre vorbării goale. Ei vor să dea învățătură despre lege, fără a avea însă înțelegerea necesară asupra lucrurilor despre care le vorbesc altora. Este pur și simplu foarte important. Cred că fratele Rus a spus acest lucru aseară sau a fost deja azi dimineață. Oricum ar fi, timpul trece atât de repede. Trebuie să pui și un desen. Dacă cineva vrea să construiască, fiecare meseriaș care lucrează la o construcție trebuie să știe, să citească planul și desenul. Fie că este zidar, fie că este electrician, toți trebuie să știe să citească. Fie că este instalatorul, toți trebuie să se priceapă. Așa este și în împărăția lui Dumnezeu. Despre Moise este spus, și el a făcut totul după modelul care i-a fost arătat pe muntele sfânt. El avea un model. Și ne-a spus-o deja. Modelul adunării pentru desfășurarea Noului Testament este adunarea primară. Modelul botezului este botezul creștinismului primar. Învățătura este modelul de învățătură al creștinismului primar. Nu poate veni nimic altceva. Modelul a fost dat la început și acum fiecare să ia seama cum zidește mai departe. Numai să fim atenți, să nu zidim cu lemn, paie și miriște, ci să zidim pe temelia cea sfântă, care va dăinui, că ziua judecății va veni cu foc și va încerca toată lucrarea. Aici este spus, ei vor să dea învățătură despre lege, fără să aibă nicio înțelegere despre ceea ce învață. Există doar un singur punct unde este rostit avertismentul, și anume în epistola lui Iacov, unde este scris să nu se apuce fiecare să fie învățător. Nu este spus să nu se apuce fiecare să fie evanghelist sau altceva de acest fel, dar acolo este scris că și noi învățătorii vom primi o judecată cu atât mai aspră. Iisus spune, dacă cineva desfințează aceste lucruri pe care le-am predicat sau le-am spus și învață pe oameni altfel, el va fi mic în împărăția cerurilor. Unde este scris acest lucru? În predica de pe munte? Cine știe versetul? Undeva trebuie să fie scris. Desigur. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 19, poate ar trebui să citim și versetul 18. Căci, adevărat vă spun, până vor trece cerul și pământul, nu va trece nici măcar o singură iotă și nici o liniuță din lege, până nu se va fi împlinit totul. Așadar, cine desfințează una singură din aceste porunci, chiar dacă ar fi cea mai mică, și învață pe oameni așa, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar cine le împlinește și învață pe alții astfel, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Noi nu avem dreptul să desfințăm ceva. Noi avem doar dreptul să facem ceea ce ni s-a poruncit. Domnul veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. De câte ori au încercat frații să dea învățătură despre lucruri pe care ei înșiși nici nu le-au înțeles. Și așa apar învățăturile rătăcitoare, așa apar învățăturile care nu pot sta în picioare înaintea Sfintei Scripturi. Vă știți cât de repede se întâmplă acest lucru? Când Iisus i-a spus lui Ioan, dacă vreau ca el să rămână până voi veni, dacă vreau, dar a vrut el acest lucru, dacă vreau. Și deja stă scris în Sfânta Scriptură că a apărut o învățătură, că el nu va muri. Acest ucenic nu va muri. Pur și simplu, au înțeles greșit. Au făcut o învățătură dintr-o afirmație, acolo unde nu ar trebui să fie nicio învățătură. Ar fi fost mai bine dacă ar fi ascultat mai atent și nu ar fi interpretat, ci ar fi lăsat lucrurile așa cum erau. Și aici mă gândesc cu adevărat cu mare seriozitate la frații noștri. Și nu mă așez și nici nu mă ridic ca judecător peste toate aceste lucruri și nici nu mă dau drept judecător. Dar deoarece suntem acum aici, între noi, în această dimineață, îngăduiți-mi să clarific un punct care trebuie clarificat pentru toți cei care se referă la slujba fratelui Branham. Noi credem din toată inima că tot ceea ce face Dumnezeu, El face potrivit cuvântului Său. Și la fel, credem că nu orice afirmație poate fi și este o învățătură. Am aici următoarele de citit. Este introducerea, iertați-mă dacă intru pe scurt în acest lucru, sunt cele două predici înainte de deschiderea celor 7 peceți din martie 1963. Și aici, la introducere, pe pagina 76, este scris: acestea sunt cele două predici. Aici este scris următorul lucru. Cartea pecetuită cu 7 peceți este descoperită în același timp cu cele 7 tunete din Apocalipsa 10. Vrem să deschidem Apocalipsa 10 ca să vedeți legătura înainte de a merge mai departe. Acest lucru se referă la timpul sfârșitului. Apoi urmează locul din Apocalipsa 10, versetul 1. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul. Dacă ați observat acest lucru, este Hristos. Amin? Nu poate fi nimeni altul. În Vechiul Testament, El este numit Îngerul Legământului. El vine acum la iudei, căci adunarea este desăvârșită. Acesta este adevărul 100%. Nu există niciun singur verset biblic unde Hristos, ca Înger al Legământului, este arătat în legătură cu adunarea. El este multe lucruri, dar ca Înger al Legământului, Domnul a venit pe muntele Sinai și acolo a vestit legea, așa cum am citit aseară. În Faptele Apostolilor, în capitolul 7, Scriptura a confirmat acest lucru. Însă aici este scris, El vine acum la iudei, căci adunarea este desăvârșită. Fața Lui arăta ca soarele, iar picioarele Lui ca stâlp de foc. Textul continuă. Voi vă amintiți de îngerul din Apocalipsa, capitolul 1. Este același lucru. Înger înseamnă mesager. El este un mesager pentru Israel. Adunarea a fost răpită, respectiv este pe punctul de a fi răpită. El vine pentru adunare. Desigur, El vine pentru adunare. Și abia mai târziu se va descoperi poporului Israel. Acest lucru îl știm foarte bine. Dar așa cum trebuie să fie, probabil că și aceia care vor să se rătăcească, trebuie să primească un motiv pentru aceasta, ca să rătăcească cu temei și cu dreptate, pentru că nu se întorc la cuvântul adevărului. Și poate că pun fiecare afirmație mai presus de Biblie, mai presus de Sfânta Scriptură. Îngăduiți-mi să citesc de la pagina 78. Taina cărții pecetuite cu 7 peceți este descoperită în timpul mesajului îngerului celei de-a 7 adunări. La aceasta spunem amin, este timpul sfârșitului, Laodicea este ultima epocă a adunării, a 7-lea înger a început să trâmbițeze, mesajele sunt scrise, sunt disponibile pe benzi, audio și au fost publicate în formă de carte. Apoi continuă cu al treilea paragraf, partea a doua. Tainele vin de la Dumnezeu, deoarece cuvântul lui Dumnezeu ne-a dezvăluit descoperirea deplină a lui Dumnezeu. Prin acest lucru este clarificată dumnezeirea și toate celelalte lucruri, toate tainele, sămânța șarpelui și toate celelalte au trebuit să fie descoperite. Acum urmează ceva cu totul minunat. Iată, acest lucru nu mi-l aranjez eu, ci este așa vorbește Domnul. Eu mă bucur tocmai după remarca despre taina din grădina Eden, despre căderea în păcat, despre sămânța șarpelui, urmează această afirmație. Iată, acest lucru nu mi-l aranjez eu, ci este așa vorbește Domnul. Eu cred acest lucru fără niciun compromis, din toată inima și din tot sufletul. Cu ceea ce am însă puțină dificultate este următorul lucru. Eu încerc în toate lucrurile să-i dau cinste lui Dumnezeu prin veridicitate. Nu vreau să mă fac vinovat nici de fățărnicie, nici de o politică cu două fețe. Doresc să spun înaintea lui Dumnezeu și a poporului său acele lucruri de care sunt convins și să spun ceea ce cred că va rămâne în picioare înaintea lui Dumnezeu acum și în ziua judecății. Aici, în ultima parte sau în a doua parte a ultimului paragraf, este scris: după ce pecețile sunt rupte și taina este descoperită, îngerul, mesagerul, coboară, Hristos, care pune un picior pe uscat și celălalt pe mare, cu curcubeul deasupra capului său. Și acum vine. Gândiți-vă la acest lucru. Al șaptelea înger este pe pământ în timpul acestei veniri. Dacă pot să vă rog cu sinceritate să mai ascultați încă o dată ce a fost spus. După ce pecețile sunt rupte și taina este descoperită. Dar asta era înainte de deschiderea peceților. Asta era înainte de deschiderea pecetilor. Și când frații noștri din toată America afirmă și învață că Hristos a apărut sub forma unui nor supranatural și a coborât pe 21 februarie 1963 și că aceasta este împlinirea Apocalipsei, capitolul 10, atunci trebuie să ne împotrivim foarte energic, pentru că nu avem de ales. Pentru că acolo i s-a spus: întoarce-te la Jeffersonville, pentru că a sosit timpul deschiderii celor șapte peceți. Dar cele șapte peceți încă nu fuseseră deschise. Înțelegeți acest lucru? Dacă aici este scris: după ce pecețile sunt rupte și taina este descoperită, vine îngerul. Acesta este adevărul 100%, 100% adevărul, căci atunci este Apocalipsa 10. În capitolul 5, cartea era încă închisă și apoi a fost luată din mâna celui care ședea pe tron. Și abia după aceea au fost deschise, adică desfăcute, pecețele de pe spate și apoi cartea a fost deschisă. Și Apocalipsa 10 îl arată pe Domnul ca înger al legământului, coborând cu o carte deschisă. Nu cu una închisă, cu o carte deschisă, deci după deschiderea peceților. Și acest lucru este în concordanță cu ceea ce este scris aici. Doar că atunci când fratele Branham, în simplitatea lui, spune: gândiți-vă la acest lucru, al șaptelea înger este pe pământ în timpul acestei veniri. El se referă prin aceasta la Apocalipsa 10, unde îngerul legământului coboară. Atunci trebuie pur și simplu spus: iubite frate Branham, tu ți-ai dorit acest lucru și ar fi fost de dorit pentru tine să fie așa, dar pur și simplu nu este corect. Trebuie să ai curajul. Priviți, există profeți care vorbesc la persoana întâia și Pavel, de asemenea, câte lucruri nu a spus el. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Dar el a adormit. El a spus: nu toți vom adormi. Acest lucru trebuie lăsat în seama lui Dumnezeu. Și ascultați ce urmează direct după această afirmație, și anume un argument. Iar un argument nu este niciodată, așa vorbește Domnul. Argumentul este direct în fraza următoare. Tot așa, când Ioan și-a adus mesajul, în același timp a apărut Mesia. Ioan știa că îl va vedea, pentru că trebuia să-l prezinte. Un argument. Ioan era pe pământ, Hristos era pe pământ, răscumpărarea trebuia să fie isprăvită pe pământ. Dar acum nu este vorba despre o prezentare personală în trup. Dacă Hristos ne fie prezentat. Acum este vorba ca Hristos să ne fie prezentat ca acela care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, ca acela cărui glas răsună, pe care trebuie să-l ascultăm cu toții. Aceasta este marea deosebire. Hristos nu vine pe acest pământ, ci vine în întâmpinarea noastră până în spațiul aerian și noi vom fi răpiți și îl vom întâmpina în văstuh. Aici fratele Branham o spune din nou, așa cum este de fapt corect, chiar câteva rânduri mai jos. Poate că 3 minute mai târziu, fratele Branham spune foarte clar și limpede, iată, acest înger este pământesc, înger înseamnă mesager, dar aici coboară unul din cer, cu curcubeul, cu arcul legământului deasupra lui. Numai Hristos poate fi acesta, așa cum îl vedem deja în Apocalipsa, capitolul 1, stând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și în capitolul 4, versetul 3, se spune, și cel ce ședea pe tron avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de carneol, iar tronul era înconjurat de un curcubeu care arăta asemenea unui smarald. Și acum fratele nostru iubit a spus ceea ce toți frații lasă neobservat. Și se poate întâmpla să trebuiască să le reproșeze acest lucru. Imediat după ce este scris. Și aici el se întoarce în capitolul 10, după timpul venirii. 100% corect. Eu trebuie să recunosc și spun asta cu mare regret, că ar fi trebuit să traducem mai corect și mai precis această frază. Eu am vrut, la fel ca Hermann Mayne, să ajut puțin în unele locuri care priveau punctele de învățătură pentru a le face mai clare. Tradus literal, aici pe pagina 79, în penultimul paragraf, în ultimul aliniat, este spus, și aici el se întoarce în capitolul 10, după timpul venirii. Mai întâi venirea lui, luarea casa miresei, și apoi arătarea sa celor 144.000. Cred că nu mai este nevoie să citim mai departe acest lucru. Este pur și simplu necesar și important ca toate lucrurile să fie aduse întotdeauna înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie luată doar o singură afirmație pentru a provoca apoi nenorocire cu ea. Nu este de mirare că frații mă învinuiesc că eu nu cred corect mesajul. Eu îl cred corect. Dar eu trebuie să-l încadrez cu adevărat la locul lui. Mesajul trebuie să fie încadrat în Sfânta Scriptură, iar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie ultimul nostru criteriu și absolutul nostru. Nici în această privință nu doresc să judec. Vă știți bine că în ultima vreme s-a ajuns din nou atât de departe încât frații din Statele Unite sunt pe urmele mele și oriunde țin adunări, ei vin după mine. Duminica trecută la Zürich, a fost împărțit acest bilet de invitație și acolo se anunță că vorbitorul Perry Green din Statele Unite va vorbi în zilele de 5, 6, 7, 8 octombrie în aceeași casă a poporului în care eu am ținut adunări de peste 20 de ani. Totul cu intenția sau cu părerea că oamenii nu sunt lămuriți sau nu au fost conduși în tot adevărul. Eu îndrăznesc să afirm acest lucru, fără să mă ridic deasupra altora, că Dumnezeu ne-a dăruit harul să nu amestecăm, ci să lăsăm adevărul dumnezeiesc să fie adevărul dumnezeiesc și revenirea lui Iisus Hristos nu are voie să fie spiritualizată. Același Iisus, care s-a înălțat la cer, va reveni în același fel în care s-a înălțat la cer. Nu o învățătură, nu o descoperire, ci același Iisus, care a fost răstignit trupește și a fost îngropat și a înviat trupește, care i-a spus lui Toma, pune-ți mâna în costa mea. Și a spus, copii, nu aveți ceva de mâncare? Același Iisus, care a fost împreună cu ucenicii săi 40 de zile Și apoi i-a dus la Betania și de acolo a fost înălțat la cer, din mijlocul lor. El va reveni în același fel în care l-am văzut, înălțându-se la cer. Așa ne mărturisește bărbatul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. În ce ne privește pe noi, haideți, iubiților, să mai citim încă două, trei lucruri din Scriptură, și anume că noi, ca adunare, ca popor al lui Dumnezeu, să putem fi aduși înapoi sub călăuzirea Duhului Sfânt, prin cuvânt și prin Duh, prin sângele mielului, ca o gloată răscumpărată, să ajungem acolo unde Dumnezeu vrea să ne aibă. Din Apocalipsa, capitolul 2, citim de la versetul 2. Cunosc lucrările tale și munca ta și răbdarea ta statornică și că nu poți suferi răul. Și ei verificat pe cei care se dau drept apostoli, fără să fie, și ai recunoscut în ei niște mincinoși. Ai și o răbdare statornică și ai purtat poveri grele din pricina numelui meu și n-ai obosit. Ce mărturie minunată, mai întâi! Toate lucrurile bune sunt scoase în evidență. Nu poți suferi răul și ei verificam pe cei care se dau drept apostoli, fără să fie, și ai recunoscut în ei niște mincinoși și că nu sunt niște apostoli. Ai și o răbdare statornică și ai purtat poveri grele din pricina numelui meu și n-ai obosit. Fie că acest lucru să poate fi spus despre noi toți. Apoi în versetul 4 este scris: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi, sau ai abandonat-o. Așadar, amintește-ți de la ce înălțime ai căzut și mergi în lăuntrul tău și fă iar lucrurile dintâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sveșnicul din locul lui. Dacă nu mergi în lăuntrul tău, mai întâi aprecierile și apoi mustrarea. Amintește-ți de la ce înălțime ai căzut și întoarce-te la dragostea dintâi. Noi suntem, eu cel puțin sunt pe deplin convins, așa cum a răsunat și a fost sugerat mai înainte, că adunarea din creștinismul primar este modelul pentru toate lucrurile și pentru tot timpul, până la revenirea lui Iisus Hristos. Da, ea trebuie să fie. Și în Apocalipsa mai este scris despre Evanghelia veșnic valabilă, care trebuie să fie propovăduită la sfârșit tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor. Evanghelia nu este supusă schimbării vremurilor. Evanghelia originară, care a fost la început, trebuie să fie Evanghelia noastră de astăzi. Deci nu există o altă Evanghelie decât Evanghelia lui Iisus Hristos, numită uneori chiar Evanghelia lui Dumnezeu, despre care Pavel spune, potrivit Evangheliei mele. Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, aceasta a fost Evanghelia lui. Și despre aceasta spune el în Galateni 1, versetul 8, dacă vestește cineva o altă evanghelie, peste acela este un blestem. Dumnezeu nu îngăduie niciun amestec, iar mireasa curată trebuie să fie născută din vestirea curată. Iisus a spus atunci, voi sunteți deja curați în urma cuvântului pe care vi l-am vorbit. Există o sfințire în Duhul și există o autosfințire. Sfințirea în Duhul se întâmplă așa. Tată, sfințește în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. O sfințire prin Duhul are loc acolo unde Duhul Sfânt poate descoperi cuvântul Sfânt și ne poate pătrunde. Și noi înșine devenim o parte a adevărului dumnezeiesc. Și atunci nu mai rămâne nicio minciună. Atunci nu mai avem înclinația spre oarecare fabulă. Aceasta apare abia atunci când am pierdut dragostea pentru adevăr. Atunci vin povești, atunci vin înșirările de neamuri, atunci vin diferite învățături. Dar dacă avem dragostea pentru adevăr, atunci rămânem în adevăr. Și adevărul este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32. Un cuvânt foarte bine cunoscut nouă tuturor. Mulțimea celor deveniți credincioși era însă o inimă și un suflet. Și niciunul nu socotea vreo parte din averile lui drept proprietatea sa, ci aveau totul ca bun comun. Se poate citi mai departe cum a binecuvântat Domnul. Au fost oameni care aveau prea multe lucruri. Cine avea mai multe case putea desigur să vândă câteva, o casă era suficientă în timpul acela, pentru că și ei au așteptat venirea Domnului. Și probabil că așa va fi sau așa va fi și la sfârșit. Nu se vor construi case proprii, ci casa Domnului, așa cum se spune în Vechiul Testament. Casa Domnului zace în ruine. Iar voi fiecare vă construiți case și fiecare stați la masă și vă ospătați în casele voastre. Dumnezeu vrea ca noi să punem pe primul loc împărăția Lui, adunarea Lui, ca timpul nostru și tot ceea ce avem să-i aparțină Lui și ca El să poată dispune de ele după voia Sa. Amin. Desigur, amin. Doresc să citesc mai departe. În Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și anume, versetul 11. Aici se spune despre oamenii din Berea că aceștia aveau o gândire mai nobilă decât iudeii din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată bunăvoința și cercetau zi de zi în Sfintele Scripturi ca să vadă dacă toate lucrurile erau așa. Aceasta este pur și simplu sarcina noastră. Noi nu putem face altfel. Aceasta este sarcina noastră. Să cercetăm în Sfânta Scriptură dacă lucrurile stau așa. Voi puteți citi acest lucru în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Acolo este scris în versetul 15, Iacov a rostit acest lucru și cu aceasta se potrivesc cuvintele profeților. Pentru că este scris. Fratele a spus deja acest lucru mai înainte, făcând referire la Iersară, aici o spune Iacov, la Ierusalim. După aceea vreau să mă întorc și să zidesc din nou cortul căzut al lui David. Vreau să-i ridic din nou dărâmăturile și să-l fac iarăși să se înalțe. Și aici se poate citi mai departe. Este pur și simplu minunat să vezi cu ce exactitate au încadrat acești bărbați ai lui Dumnezeu Scripturile. Nu doar că ne dăm jos pălăria înaintea lor, ci sunt recunoscători din toată inima lui Dumnezeu că au existat astfel de apostoli și de învățători în creștinismul primar. Nu teologi, ci bărbați trimiși de Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Așa cum profeții, ei au putut să încadreze corect cuvântul profetic. Eu cred că același lucru este valabil și acum. Nu a fost Pavel acela care și-ar fi putut atribui acest lucru, ci era chemarea dumnezeiască, era vorba despre lucrarea lui Dumnezeu și deoarece Dumnezeu trebuie întotdeauna să folosească oameni, El nu poate lua copacii sau vântul sau scaunele pe care stăm așezați. Dumnezeu are nevoie întotdeauna de oameni, încă de la început. Și atunci nu este omul. Acest lucru îl vedem când, în Faptele Apostolilor, Dumnezeu a făcut mari semne și minuni și deodată păgânii au spus, au coborât zeii la noi și au luat chip de oameni. În momentul acela, Pavel și-a rupt veșmântul și a spus, bărbaților, nu fiți atât de nechipzuiți, noi suntem oameni ca și voi, dar Dumnezeu cerului a făcut acest lucru aici. Oamenii au foarte repede duhul idolatriei, dar vedeți cât de repede și-au schimbat atitudinea. Mai întâi au vrut să-i sărbătorească pe acești bărbați, ca pe niște dumnezei. iar mai târziu au fost împroșcați cu pietre în afara cetății. Oamenii schimbă foarte, foarte repede părerea. Astăzi pot striga, Osana, Osana, lăudați să fie cel ce vine în numele Domnului! Și mâine strigă, răstignește-l, răstignește-l! Așa este omul. Așa este omul. Doar atunci când Dumnezeu ne transformă, avem cu adevărat o valoare durabilă și vom păstra lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Acum un cuvânt pentru noi toți, cei prezenți aici. Și acesta este de fapt singurul verset din Biblie pe care îl am la îndemână în acest moment, în care se adresează și surorilor și li se spune ce sarcini au de îndeplinit. Și anume în Tit. Tit, capitolul 2, de la versetul 1. Aici ni se spun multe lucruri. Vrem să le citim. Tit, capitolul 2, de la versetul 1. Tu însă vorbește deschis ceea ce se potrivește cu învățătura sănătoasă, și anume că bărbații mai în vârstă trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în statornicie. Aici sunt abordați frații mai în vârstă, care au experiență și care au mers deja o cale lungă împreună cu Dumnezeu, stând în credință, în dragoste, în statornicie și așa mai departe. Acum, în versetul 3, sunt abordate femeile mai în vârstă. Tot la fel, îndeamnă-le pe femeile mai în vârstă să aibă o purtare demnă. Să nu aibă patima bârfelor, să nu fie dedate băuturii de vin peste măsură, să fie învățătoare a ceea ce este bine, ca să le vețe pe femeile tinere să-și împlinească cu chipzuință datoria, și anume să-și iubească soții și copiii. Pur și simplu așa a fost în creștinismul primar, că se purta de grijă pentru toate lucrurile. Femeile mai în vârstă aveau sarcina să le învețe pe cele mai tinere, și anume în viața practică, față de soț și ce îndatoriri au în cadrul familiei. Nu să vină pe podium și să învețe pe alții, ci pur și simplu din experiența vieții să le spună surorilor mai tinere cum trebuie să se poarte. O întrebare. Dacă acest lucru s-ar întâmpla astăzi, dacă o soră mai în vârstă i-ar da unei surori mai tinere câteva sfaturi bune, care sunt neprețuite, pentru că noi, ca generație mai în vârstă, am plătit scump pentru a învăța aceste lucruri. Am fost nevoiți să îndurăm unele lecții și am putut ca nimeni altul să oferim adolescenților și tinerilor sfaturi pe cale. Eu cred că am o mulțime de astfel de lucruri pe care le-aș putea da tuturor pe cale. Dar cine ar mai îngădui să îi se spune ceva astăzi? Dacă o soră mai în vârstă s-ar duce astăzi la un cuplu tânăr, poate că soțul nici nu ar ști ceva despre asta. Dar dacă ar fi pe inima unei sore să vorbească cu tânăra, proaspăt căsătorită sau chiar înainte, și ar spune, soră, am o experiență de viață, am trăit asta și asta, am văzut și la alții, îți dau sfatul cu tare și cu tare și doresc să-ți dau o îndrumare pe cale. Ce ar spune atunci surorile tinere? El ar spune, o să mă descurc eu cu lucrul ăsta, lasă-mă în pace. Tu ți-ai trăit viața, eu trăiesc pe-a mea. Dar vă spun, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune aici în felul acesta, atunci este ceva în spatele acestui lucru. Și poate că avem și în această privință câteva neglijențe de recuperat. Apoi aici, versetul 4 este scris, ca să le învețe pe femeile tinere să-și îndeplinească cu chipzuință datoria, și anume să-și iubească soții și copiii, să fie cumpătate cu o viață curată, gospodine harnice, să fie bune și să se supună soților lor, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie hulit. Se poate întâmpla ca noi să lăudăm și să slăvim cu gura cuvântul lui Dumnezeu și pe Domnul pentru acest lucru, dar în realitate să nu trăim după cuvânt și astfel el ajunge să fie hulit. Acum încă un cuvânt pentru bărbați, de la versetul 6. Pe bărbații mai tineri îndeamnă-i de asemenea să fie cumpătați. și dă-te pe tine însuți drept pildă de fapte bune pentru ei în orice privință. În învățătură, dă dovadă de nefalsificare, de seriozitate demnă, de vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca orice potrivnic să se simtă rușinat, pentru că nu poate spune nimic rău despre noi. Apostolul pare că s-a gândit la toate lucrurile, sau mai bine zis, Duhul lui Dumnezeu i-a adus aminte de toate lucrurile. Adunarea este alcătuită din oameni, iar unii oameni sunt căsătoriți, iar alții sunt în cadrul unei familii. Și când viața de familie este binecuvântată, atunci și adunarea este binecuvântată. Este important ca binecuvântarea deplină a lui Dumnezeu să poată reveni cu adevărat în adunarea Domnului. Și de aceea îi rog pe toți frații mai în vârstă, pe toate surorile mai în vârstă, să citească acest cuvânt în rugăciune. Poate că undeva ar fi la locul lui un sfat bun și o îndrumare. Cu siguranță Dumnezeu ne poate folosi pentru acest lucru. Revenim la Romani. Romani, capitolul 15, și apoi vom citi din Romani, capitolul 12. Am auzit deja o parte, dar din Romani 15 doresc să citesc versetul 7. De aceea, primiți-vă unii pe alții în dragoste, după cum și Hristos v-a primit pe voi spre slava lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem în sarcina să ne primim unii pe alții, așa cum ne-a primit Dumnezeu în Hristos. Apoi îl explică mai departe despre tăierea împrejur și așa mai departe, că nu trebuie făcută nicio deosebire, ci toți cei care îi aparțin lui Dumnezeu. Și în epistola către Corinteni este scris că tăierea împrejur nu are nicio valoare și nici netăierea împrejur nu are nicio valoare, ci tăierea împrejur a inimii, și anume o creație nouă. Și dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Roman 15 cu 7 verset. De aceea primiți-vă unii pe alții în dragoste, după cum și Hristos v-a primit pe voi spre slava lui Dumnezeu. Nu numai alții au particularități, ci și noi, fiecare dintre noi. Numai că necazul este că ochii noștri nu se uită la noi înșine, ci privesc la alții. Și când ne uităm în oglinda cuvântului, atunci recunoaștem unde e necazul nostru. Și Dumnezeu ne va ajuta și în privința aceasta. Eu doresc să citesc din Romani, capitolul 12, de la versetul 3. Aici Pavel scrie către adunarea Domnului. Romani 12, versetul 3. Așadar, în puterea Harului care mi-a fost dat, îndemn pe fiecare dintre voi să nu gândească despre sine mai presus decât se cuvine să gândească, ci să aibă o apreciere de sine cumpătată, după măsura credinței pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. După măsura credinței. Și credința trebuie să aibă o făgăduință. Ea trebuie să fie întemeiată în cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim cu adevărat atenți, să avem o autoapreciere cu adevărat cumpătată. Nimeni să nu se supraestimeze, nimeni să nu se socotească mai presus decât este. Dimpotrivă, Scriptura spune că fiecare să-l socotească pe celălalt mai presus de sine însuși. Și aici se spune mai departe, Roman 12, versetul 3, partea a doua, după măsura credinței pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem multe mădulare, însă nu toate mădularele îndeplinesc acea slujbă. Tot așa și noi, deși suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Însă, în legătura noastră unul cu celălalt suntem mădulare. Observați de ce trebuie să ne primim unii pe alții, așa cum ne-a primit Dumnezeu în Hristos? Noi suntem mădulare ale aceluiași trup și suntem supuși unui singur cap. Și stăpânirea pornește numai de la cap. Nu un mădular stăpânește peste altul, ci capul hotărăște asupra întregului trup, peste fiecare mădular. Apoi, încă o dată, de la versetul 5, se spune, tot așa și noi, Deși suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, însă în legătura noastră unul cu celălalt suntem mădulare. Având însă daruri ale Harului, care sunt diferite după Harul care ne-a fost dat. De aceea, cel care are darul vorbirii profetice să rămână potrivit cu măsura credinței. Cui s-a dat darul slujirii în adunare, să-l folosească prin slujiri. Cine are darul învățăturii, să-l întrebuințeze ca învățător. Dacă are cineva darul de a îndemna, să se țină de îndemnare. Cel ce dă, să dea cu sinceritate. Cine aparține de conducători, să arate râvnă dreaptă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Când citim Sfânta Scriptură, nu este nimic omis, absolut nimic. Fiecare domeniu este abordat. Și eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că atunci au apărut cele mai diferite probleme cu care Pavel și ceilalți apostoli au trebuit să se ocupe pentru ca pentru tot timpul să fie dată o clarificare, un răspuns obligatoriu. Și noi avem astăzi același răspuns care a fost dat atunci, la început. Voi știți că în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 4 până la 11, Pavel enumeră toate darurile Duhului și vorbește despre faptul că fiecăruia îi se dă descoperirea Duhului spre binele tuturor. Totul pentru zidire, totul în unitate, totul în armonie. Nimeni să nu o ia înaintea altuia, ci să-i dea întâietate celuilalt. Și să nu se uite numai la ale sale, ci și la ale celuilalt. De câte ori mi-am dorit ca evangheliștii din vremea vieții fratelui Branham să fi recunoscut că ei nu trebuiau să-și zidească propria împărăție în împărăția lui Dumnezeu, ci să fi avut parte de aceeași propovăduire, chiar dacă ar fi avut o altă slujbă, să fi avut parte de aceeași lucrare. Dar ei nu au recunoscut ziua vizitării lor divine, ci s-au bucurat de lucrurile mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu, însă n-au venit pe calea Lui și nu s-au lăsat corectați din punct de vedere al învățăturii, ci dimpotrivă, i-au privit apoi cu dispreț la bărbatul lui Dumnezeu, pentru că ei credeau că el învață altfel decât învățau ei, pentru că el învăța altfel precum învățau ei și au considerat că ceea ce învățau ei era corect, deoarece provenea de la Biserica Romană și fusese transmis mai departe prin toate bisericile libere și prin toate bisericile, până când lucrurile au fost date și lor. În loc să înțeleagă și să cerceteze Scriptura dacă lucrurile erau așa, mi-am făcut o notiță care mai trebuie introdusă în carte. O notiță. Noi nu credem într-un Dumnezeu format din trei persoane, ci noi credem într-un singur Dumnezeu personal, care se descoperă în cer ca Tată, pe pământ în Fiul și în adunare prin Duhul Sfânt. Noi nu credem într-un botez sfânt, apostolic, catolic, într-o formulă, ci noi credem în botezul sfânt în numele sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Așa s-a botezat în creștinismul primar și așa vom boteza până la sfârșit, până când vine Domnul. Și toate lucrurile pe care le-am cercetat adesea trebuie readuse în starea lor originală. Și trebuie să ne întoarcem la Ierusalim, la muntele Sion. De altfel, gândiți-vă la acest lucru. Când vom călători în martie în Israel, ca să mergem în Odaia de Sus, și să știți că Odaia de Sus este într-adevăr pe muntele Sion. Odaia de Sus este sala unde a avut loc ultima cină. Acolo unde a avut loc ultima cină, a avut loc și turnarea Duhului Sfânt. Când cunoști descrierea și locul, atunci știi acest lucru foarte exact. Odaia de Sus este pe muntele Sion. Și profetul Isaia spusese deja în Isaia 2:3, căci din Sion va ieși învățătura și cuvântul Domnului din Ierusalim, nu din Roma. Este cu adevărat de strigat la cer de emoție interioară. Și trebuie să te întrebi, cum citesc toți acești oameni Biblia? Ei nu o citesc cu descoperirea Duhului, ci citesc Sfânta Scriptură încurcați în tradiție. Și ei nu citesc ceea ce este scris, ci ei citesc ceea ce au în capul lor. Și vă spun sincer, uneori râvna Domnului aproape că mă mistuiește. Când vezi cum ei preschimbă lumina în întuneric și dreptatea în nedreptate, el pun pe Dumnezeu și adunarea Dumnezeului celui viu în starea de nedreptate, în timp ce se pun pe ei înșiși în starea de dreptate. Și adevărul este exact invers. Dumnezeu este cel care are dreptate și toți cei care se pun de partea lui Dumnezeu sunt în dreptatea lui Dumnezeu. Nu în dreptatea proprie, ci în dreptatea lui Dumnezeu. Cine suntem noi ca să avem vreun drept să pretindem că avem dreptate? Dumnezeu are dreptate pentru totdeauna. Să rezumăm. La sfârșit, Domnul își va aduce adunarea acolo unde a fost la început. Înzestrată și echipată cu puterea Duhului Sfânt, cu nouă daruri ale Duhului și cu nouă roade ale Duhului, cu toate slujbele pe care El le-a așezat în adunare. O restituire a tuturor lucrurilor, ceea ce a fost la început, trebuie să fie și va fi la sfârșit, pentru că așa a făgăduit Dumnezeu. În legătură cu acest cuvânt, mi-a mai venit un gând cât de minunat a călăuzit Dumnezeu lucrurile în locul acesta. Voi știți foarte bine că atunci când Domnul face ceva, așa cum a fost și atunci, Ierusalim, când s-au adunat oameni din 16-17 națiuni diferite, erau pur și simplu acolo, în ceasul în care s-a descoperit Dumnezeu. Noi ne întrebăm, de ce tocmai în acest loc, cum probabil nu se mai întâmplă nicăieri pe pământ, Domnul cheamă la oaltă frați și surori din toate popoarele, limbile și națiunile. Eu doresc să-mi exprim aici bucuria, să-mi exprim recunoștința că Domnul a rânduit lucrurile în felul acesta, a condus astfel încât ușile s-au deschis. Nu știu dacă mulți s-ar fi așteptat la acest lucru, eu l-am prevestit destul de mult timp, pentru ca Scriptura să se împlinească, trebuia să se întâmple în felul acesta. Dar noi suntem recunoscători Domnului, că în acest loc avem diferite limbi în acest loc. Și când vin frații în față, a căror germană literară nu este impecabilă din punct de vedere gramatical, totuși știm că ceea ce spun ei din Sfânta Scriptură este impecabil. Și acesta este lucrul care contează. Nu faptul că limba germană este corectă este lucrul hotărător, ci ca însuși cuvântul să fie corect. Acesta este lucrul care contează. Desigur, ne bucurăm cu cât limbajul este mai curat și mai bun, cu atât mai bine, fiindcă locuim în această țară. Și cu cât cineva stăpânește mai bine o limbă, cu atât este mai bine. Însă în această legătură doresc cu adevărat să-i îmbărbătesc pe toți frații noștri să meargă împreună cu noi înainte. Îngăduiți-mi ca în încheiere să rezum cele spuse și să-mi exprim recunoștința față de Domnul. Noi ne bucurăm de toți cei care au venit și care își găsesc acasa lor pământesc și duhovnicesc aici. Noi dorim ca ei să se simtă bine. Când mă gândesc la diferitele limbi, atunci mă gândesc la frații și surorile noastre care au emigrat din Cehoslovacia. Eu mă gândesc la familia Kir, care a emigrat din România, la mulți alții și acum la voi, din Rusia. Care va fi sarcina noastră? În diferitele limbi, din Polonia, da, fratele nostru Kupka și sora Kupka îi traduc așa de bine încât chiar nu se poate îmbunătăți absolut nimic. Dumnezeu rânduiește toate lucrurile într-un mod cu totul minunat. Nu de dragul nostru, ci de dragul numelui Său și de dragul împărăției Sale, pentru ca totul să fie făcut spre slava numelui Său. Noi dorim într-adevăr ca fiecare să se simte bine. Aș vrea să spun și acest lucru aici. Nu se vede, sau poate nu observă toți, cât de mult se muncește în acest loc. La un moment dat, când vom avea o expediere, vă vom invita să vedeți ochii voștri câte mâini muncesc aici. Nu doar mâinile celor din tipografie, din birou și așa mai departe, ci toți aceia care se pun la dispoziție pentru a face lucrarea lui Dumnezeu cu toate puterile lor. Când mă gândesc la sora noastră care lucrează în bucătărie, la surorile care au sarcini aici, la toate acestea, atunci suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima pentru toate lucrurile. Și frații care traduc și se pare că fiecare și-a găsit locul său. Când a venit fratele Kupka, i-am oferit locul cuvenit. Și frate Steinke, vreau să spun aici în mod oficial, îți oferim și ție același loc alături de noi, umăr la umăr, ca să particip la tot ceea ce se poate face aici, spre slava lui Dumnezeu. Când mă gândesc la frații Schmidt, la cât de mult timp jertfesc ei aici și sunt multe lucruri care nu se văd, totuși, înaintea lui Dumnezeu, cea mai adâncă recunoștință o datorăm iubitului nostru frate rus și fratelui Schmidt. Ei poartă cea mai mare povară. Dacă ați ști ce fac acești doi frați, fiecare, cu adevărat, fiecare face după puterile lui ceea ce se poate face. Și acest lucru vreau să vi-l spun, niciunul dintre noi nu poate lua locul altuia. Fiecare este folositor doar acolo unde Dumnezeu îl poate folosi, numai acolo. Nu în alt loc, nu în locul altuia, ci locul pe care ți l-a rânduit Dumnezeu, pe acela să-l ocupi. Și atunci și tu vei fi binecuvântat și vei fi o binecuvântare pentru toți. Când mă gândesc la fratele nostru Iuri, mă gândesc deja la cartea în limba rusă. Da, Dumnezeu a adus multe talente și toate acestea cu un scop și cu un rost. Fie că El să ne binecuvinteze pe toți. Văd că sunt și frați și surori din România aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Ne bucurăm cu adevărat din toată inima pentru tot ceea ce face Dumnezeu. Fie ca Domnul Dumnezeu să poarte de grijă ca nu doar duhovnicește, ci și pământește toate lucrurile să-și găsească locul lor, să fie rânduite și ca într-un fel și la un moment dat Domnul să ajungă cu noi toți la dreptul Său și cei tari să-i poarte pe cei slabi sau să poarte slăbiciunile celor slabi. Da, dragostea lui Dumnezeu, așa am citit, ținta finală a propovăduirii este dragostea și această dragoste trebuie într-adevăr trăită și Dumnezeu ne va binecuvânta și va fi cu noi toți, lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin.